Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 4 Julai, mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Abdi Shakur Abud, na tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, TKFM Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, watu 18 wanaripotiwa kuuawa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 katika mji wa Bunagana, kaskazini mashariki mwa DRC.
Ni watu 18 walio wanauliwa saa za mchana saa 7 na wanaenda kutafuta chakula ya mtumbo.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS Jumapili waliondoa vikwazo vya kiuchumi na kifedha walivyoiwekea Mali baada ya viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo kupendekeza utawala mpito wa miezi 24 na kutangaza sheria mpya za uchaguzi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Abdul Shakur Abud akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu alfajiri ya hii leo ni kwamba wanajeshi wa Ukraine walianza kuondoka kutoka mji muhimu wa kijeshi wa Lysychansk jana Jumapili baada ya Russia kudai ushindi mkubwa wa kuteka eneo zima la wilaya ya mashariki la Lugansk. Kuondoka kwa wanajeshi wa Ukraine kunafuatia wiki kadhaa za mapigano makali na ishara ya ushindi muhimu wa wanajeshi wa Russia zaidi ya miezi 4 baada ya kuanza uvamizi wao na baada ya kuacha juhudi za kuteka mji mkuu wa Kiev. Lysychansk ulikuwa mji wa mwisho muhimu katika wilaya ya Lugansk kwenye jimbo la Donbas ambao ulikuwa bado mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine. Ushindi huu sasa unawezesha wanajeshi wa Moscow kusonga mbele na kujaribu kuteka miji ya Kramatorsk na Slovensk katika jimbo jirani la Donetsk. Hiyo jana Moscow imeituhumu Ukraine kwa kufyatua makombora matatu hadi mji wa mpakani wa Belgorod, ikiwa ni shambulio la kwanza ndani ya Russia kufanya na Ukraine. Mamia watu wameandamana tena jana jioni katika mji wa Akron jimboni Ohio hapa Marekani baada ya kutolewa video inaonyesha polisi wakimuua mtu mweusi kwa risasi kadhaa. Hasira zinapoanza kupanda kufuatia mauaji mengine ya mtu mweusi na polisi hapa Marekani, maafisa wa usalama wanatoa wito kwa utulivu kudumishwa katika mji huo pale watu walipoandamana hadi ofisi ya mayor wakibeba mabango inayosema haki tendeke kwa ajili ya Jayland. Wito huo ni kumtaja Jayland Walker mwenye umri wa miaka 25 aliyeuliwa Jumatatu na maafisa wa polisi waliojaribu kusimamisha gari lake kutokana na makosa barabarani. Jana Jumapili ilikuwa ni siku ya 4 ya maandamano ambapo hasira ziliongezeka baada ya video hiyo iliyochukuliwa na kamera aliyovaa polisi aliyefutua risasi kutolewa. Sauti kwenye video hiyo inasikika polisi wakimtaka Walker kusimama, lakini aliendelea kuendesha gari lake. Baada ya muda fulani ya polisi kumfuatilia kwa kasi, Walker alionekana akitoka nje ya gari kabla ya gari kusimama na kuanza kukimbia kwa miguu. Hapo tena polisi walimfuata hadi kufikia eneo la kuegeza magari, ndipo walianza kushindana naye, na polisi walipohisi anaweza kujeruhi au kuhatarisha maisha yao ndipo walipofyatua risasi. Polisi wote waliokuwepo katika eneo hilo walimfyatulia risasi. Polisi wa Nigeria wamefanikiwa kuokoa watu kadhaa, wengi wao watoto, kutoka chumba cha chini mwa kanisa moja ambako walikuwa wanashikiliwa kwa kile kinachoaminika ni kusubiri kufufuka tena kwa Yesu Kristo mara ya pili. Polisi wanasema maafisa walivamia kanisa la Hall Bible Believers katika jimbo la kusini magharibi la Ondo siku ya Ijumaa baada ya kuarifiwa na mama mmoja aliyesema kwamba watoto wake wanashikiliwa kinyume na hiari yao. Msemaji wa polisi wa jimbo la Ondo, Bi Fumilayo Odulami, amesema kwamba watu 77 wakiwemo watoto 26 wameokolewa na kwamba makasisi wawili wa kanisa hilo wamekamatwa. Polisi inasema watu hao waliwekwa ndani ya kanisa baada ya kuambiwa ni lazima wasubiri kufufuka kwa Yesu Kristo. Imani ya baadhi wa Kristo kwamba itawasababisha kwenda peponi moja kwa moja. Shambulio la risasi katika jengo la maduka mjini Copenhagen Jumapili limesababisha vifo vya watu watatu na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa kulingana na polisi wa Denmark, wakiongeza kusema kwamba wamemkamata mshukiwa shambulio hilo, raia wa nchi hiyo mwenye umri wa miaka 22. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Picha kutoka eneo la tukio zimeonyesha wazazi wakibeba watoto wao walipokuwa wanakimbia kutoka jengo lililoshambuliwa, huku wafanyakazi wa gari la kubeba wagonjwa wakiwabeba watu kwenye machela. Tunajua kwamba kuna watu watatu waliouawa. Mkuu wa polisi wa Copenhagen Soren Thomasen ameuambia mkutano wa waandishi wa habari Jumapili asubuhi, akiongeza kuwa kuna pia wengine watatu waliojeruhiwa. Thomasen amemuelezea mshukiwa aliyekamatwa kuwa ni raia wa Denmark mwenye umri wa miaka 22, lakini bado ni mapema sana kujua sababu ya shambulio hilo. Tunachunguza kitendo hicho na inawezekana kuwa ni ugaidi, mkuu huyo wa polisi amesema. Ameongeza kuwa hakuna ishara kwamba mtu huyo alifanya kitendo hicho kwa kushirikiana na wengine, na polisi waliimarisha ulinzi kando na duka hilo na mjini kote Copenhagen. Shambulio hili linatokea wiki moja baada ya shambulio jingine kama hilo katika nchi jirani ya Norway, ambako watu wawili waliuawa na mshambuliaji mmoja mjini Oslo.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marcel Utembi, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchangia zaidi katika kuleta amani katika majimbo ya mashariki ya nchi hiyo yanayokumbwa na ghasia. Askofu Utembi amesema hayo jana Jumapili wakati wa misa iliyofanyika kwenye uwanja nje ya jengo la bunge kutokana na ziara ya mwakilishi wa Papa Francis, Kardinali Pietro Parolini. Mwakilishi huyo ambaye ni waziri wa mambo nje wa Vatican aliwasili Kinshasa Jumamosi baada ya Papa Francis kuahirisha ziara yake kutokana na matatizo ya magoti iliyokuwa ianze siku hiyo ya Jumamosi. Askofu Utembi, ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu wa Kongo, amehimiza jumuiya ya kimataifa kujihusisha zaidi kwa dhati na moyo wa kweli katika kudumisha amani na maridhiano katika maeneo mashariki ya Kongo yanayokumbwa na mashambulizi kutoka makundi yenye silaha. Mamia waandamanaji wa Sudan wanaodai kuondoka kwa utawala wa kijeshi waliandamana kwa siku ya nne mfululizo jana Jumapili katika mitaa ya Khartoum na vitongoji vyake. Utumiaji nguvu kupita kiasi na polisi kujaribu kuzuia maandamano hayo siku ya Alhamisi ulisababisha vifo vya watu 9 kulingana na chama cha madaktari cha Sudan, ikiwa ni ghasia mbaya zaidi kutokea tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana yaliongozwa na mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan. Waandamanaji wanataka kurudishwa mara moja utawala wa mpito kuelekea utawala wa kiraia ulioanzishwa kufuatia mapinduzi ya wananchi yaliyomondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Waandamanaji wanasema hawatasita hadi utawala wa kiraia umeundwa nchini humo. Waandishi wa habari wanaripoti kuongezeka kwa maafisa wa polisi na wanajeshi pamoja na wale wa kikosi maalum cha RSF kwenye barabara za Khartoum kuanzia jana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Huko Bunagana tunasikika vyema kupitia Radio Racom. Watu 18 waliuawa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 huko kaskazini mashariki mwa DRC. Wengi wao wakiwa waliuawa kwa kupigwa risasi, kulingana taarifa kutoka eneo la Ruseke na Mugenga. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
ikawapiga masasi, wengine wakatikwa mateka, wakapiga mamartomo kichwa.
Jean-Baptiste Twizere, kiongozi wa shirika la rahia Pajomba, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 kwa sasa, ikiwa sio mbali na mji wa Bunagana, asema watu wasiopungua 18 wote wameuawa kwa risasi na wengine kwa hama kwa kupigwa kichwani, wote wakiwa ni wakulima waliokuwa wakitafuta chakula shambani pa Ruseke Ndamugenga, eneo la Bweza.
Ni watu 18 walio wanauliwa saa za mchana saa 7 na wanaenda kutafuta chakula ya mtumbo. Wote kwa sasa wote wamekufa, wako hapo ngambo Ruseke, wote wameuliwa na hawa jambazi wa M23.
Shirika la raia lasema wakazi eneo hilo waishi kwa hofu kwa sasa, kwani wengi wao wanatishwa na waasi wa M23 kuwa wanashirikiana na jeshi tifu kwa serikali.
Yani walahia yetu ngambo na ngambo Bweza Jomba wanateseka sana, wanauliwa sana sawa manyama. Kusema M23 inaona watu kutoka ngambo na ngambo inaua, kusema mbo hao watu ndio wako na pana ma informasyo, yani habari ku FRDC, inaua kiorela sana.
Katika tangazo lao na kupitia Twitter ya M23 imeomba uchunguzi kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu kufanyika kwa haraka, na kuwa silaha nyingi zinazotumiwa na jeshi la serikali hazistahili kutumiwa eneo ambako kuna wakazi wengi, kwani inawatishia usalama pamoja na hali yao ya kiafya. Hadi sasa serikali haijasema lolote. Katika wiki moja watu zaidi ya 40 wameuliwa, wote kwa risasi na wengine kufungwa mikono, wote wakiwa raia wasiokuwa na hatia na wakiwa ni wakulima eneo hilo la Bweza. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikisema kuwa inashangazwa na hatua ya Baraza la Umoja wa Mataifa kuiwekea vikwazo vya kununua silaha serikali ya Kongo, wakati ambapo wanakabiliana na uasi wa M23 mashariki mwa inji. Shabola Bindu ni mbunge wa karibu na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, akiwa mjini Kinshasa.
Bote yenyewe fanikiwa letrante kuplenye kuseyansi ya letrante kukonte de sekirite, ile inatushangaza sana. Tuku na vita enye iko na tuku na kombania na M23 tunayua ni muvuma enye kusuteni na guvernema Rwanda nyo enye suteni na M23. Sasa ole banacha Rwanda iko na uza mabunduki ya mingi sana yua kuleta kwa M23, mesi embele tuuza mabunduki ilipo tuende tuwa notifiye kwanja banani ba konte de sekirite, ile ni haiko mzuri sana. Tunashangala na inatusumbua sana, tuku na uzini ya mingi sana.
Hadi tukienda hewani, hadi kwenye uwanja wa mapigano ikiwa sio nzuri na raia wakiendelea kukimbia. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imethibitisha jana jioni kwamba rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore aliyepinduliwa mwezi Januari yuko huru kabisa, ingawa wafuasi wake wanaendelea kudai kwamba anashikiliwa mateka. Msemaji wa serikali Leon Bilgo ametoa taarifa inayosema kwamba serikali inathibitisha tena kuachiliwa huru kwake kutokana na wito wa ndani na nje ya nchi na juhudi za kuimarisha mwelewano wa kijamii, maridhiano na upatanishi wa kitaifa. Anaendelea kusema kwamba serikali inachukua hatua hizi muhimu kwa nia ya kuambatana na majadiliano ya kitaifa inayojumuisha pande zote na ahadi zake za kuhakikisha ufanisi wa kipindi cha mpito ambacho sasa kufuatana na mazungumzo ya Accra hapo jana kinatarajiwa kuwa miezi 24 badala ya 36. Na rais wa shirikisho la kandanda CAF Patrice Motsepe ametangaza kwamba mashindano ya kombe la mataifa Afrika yaliyopangwa mwanzoni kufanyika kati ya Juni na Julai mwaka ujao 2023 yameahirishwa hadi Januari na Februari mwaka 2024 kwa sababu ya hali ya hewa. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa kamati ya utendaji ya CAF, Motsepe amesema wameamua kubadili tarehe hiyo kutokana na uwezekano wa kutokea mafuriko wakati wa msimu wa mvua katika kipindi hicho, ambapo hutokea mvua nyingi nchini Cote d'Ivoire. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msomaji Abdishakur Abud. Kumekucha Afrika ni matangazo yanayojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Na sasa tunaelekea huko Accra, Ghana, ambako viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, jana Jumapili waliondoa vikwazo vya kiuchumi na kifedha walivyoiwekea Mali baada ya viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo kupendekeza utawala wa mpito wa miezi 24 na kutangaza sheria mpya ya uchaguzi. Jumuiya hiyo iliwekea vikwazo Mali mwezi Januari baada ya utawala wa kijeshi kusema kwamba hautaandaa uchaguzi mwezi unaofuata kama ilivyokuwa imepangwa awali. Ripoti kamili anasomea Patrick Ndwimana.
Rais wa kamisheni ya ECOWAS Jean-Claude Kasibru aliuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba vikwazo vitaondolewa mara moja. Mipaka na Mali itafunguliwa na wanadiplomasia wa nchi za kanda hiyo watarudi mjini Bamako.
On the recommendation made by the mediator and after
kutokana na pendekezo lilotolewa na mpatanishi na baada ya majadiliano, wakuu wa nchi walichukua uamuzi ufuatayo. Waliamua kuondoa vikwazo vyote vya kiuchumi na kifedha ambavyo vilichukuliwa Januari 9, 2022. Ilimaanisha kimsingi kufungwa kwa mipaka na kuzuia mali za kifedha. Vikwazo hivyo vimeondolewa.
Hata hivyo, wakuu wa nchi hizo waliamua kuendelea kuweka vikwazo dhidi ya watu binafsi na kusimamishwa uwanachama wa Mali kwenye ECOWAS hadi utakaporejeshwa utawala wa kikatiba, Kasibru amesema. Vikwazo dhidi ya watu binafsi vimewalenga maafisa wa utawala wa kijeshi na baraza la mpito. Mali ilishindwa kulipa deni lake la zaidi ya dola milioni 300 kutokana na vikwazo hivyo ambavyo viliiondoa katika soko la fedha la kikanda na benki kuu ya kikanda. Viongozi wa nchi za Afrika Magharibi walikutana mjini Accra Jumapili. Walikubaliana pia na ahadi iliyotolewa na utawala wa kijeshi ambao ulichukua madaraka nchini Burkina Faso mwezi Januari kurejesha uongozi wa kikatiba ndani ya miezi 24. Kasibru amesema kuwa baada ya majadiliano marefu na viongozi waliofanya mapinduzi nchini Burkina Faso, pendekezo jipya la kipindi cha mpito cha miezi 24 lilikubalika zaidi baada ya wakuu wa nchi kukataa pendekezo la uongozi wa mpito wa miezi 36. Amesema vikwazo vya kiuchumi na kifedha dhidi ya Burkina Faso vimeondolewa pia. Lakini viongozi wa ECOWAS wametupilia mbali pendekezo la viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka nchini Guinea mwezi Septemba la utawala wa mpito wa miaka 3. Wamewaambia uongozi wa kijeshi wa Guinea kupendekeza ratiba mpya ifikapo mwishoni mwa mwezi Julai au wakabiliwe na vikwazo vya kiuchumi.
By the end of July.
Ifikapo mwisho wa mwezi Julai, ratiba mpya ya kipindi cha mpito inayokubalika zaidi itapitishwa. Na zaidi ya hapo, vikwazo vipya vya kifedha vitawekwa na vikwazo dhidi ya watu binafsi ambavyo tayari viko gini vinaweza kuongezwa. Kwa sasa, wameamua kuendelea na vikwazo dhidi ya watu binafsi vilivyochukuliwa na kuendelea kusimamishwa gini kutoka wanachama wake kwenye taasisi zote za ECOWAS.
Wakuu wa nchi wamemteua rais wa zamani wa Benin, Yayi Boni, kama mpatanishi mpya na kuutaka uongozi wa kijeshi wa Guinea kushirikiana naye na kupendekeza haraka ratiba mpya. Zaidi ya hapo, vikwazo vya kiuchumi vitawekwa, Kasibru amesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko Geneva, ambapo shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP limeonya kwamba mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa, COVID-19 na kupanda kwa bei za chakula, mafuta na mbolea ni mambo yanayosababisha kitisho kwa uthabati na matarajio ya maendeleo katika kanda ya Sahel Afrika Magharibi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka huko Geneva na Patrick Ndwimana anatusomea ripoti yake.
WFP inaonya kwamba wimbi la njaa na mateso vinakumba kanda zima ya Sahel na kuwaweka watu katika hali ya kukata tamaa na kurudisha nyuma miaka kadhaa ya mafanikio katika maendeleo. Shirika hilo linaripoti kwamba watu milioni 12.7 wana njaa kali, ikiwa milioni 1.4 ambao wako katika hatari ya njaa. WFP inasema watoto milioni 6 wana utapiamlo sugu na kuwaweka kwenye hatari ya magonjwa hata kifo ikiwa hatopata huduma ya matibabu kutokana na hali yao. Alexander Lokuziat ni afisa wa ngazi ya juu anayehusika na maandalizi na kukabiliana na dharura kwenye WFP kanda ya Afrika Magharibi. Akizungumza kutoka mjini Dakar, Senegal, ameonya kwamba idadi ya watu wanaotaabika na njaa sugu na idadi ya watoto wenye utapia mlo inaweza kuongezeka wakati wa msimu huu wa kabla ya mvua, ambapo akiba ya chakula ipo kwenye kiwango cha chini.
What we see is that acute hunger is
tunachoshuhudia ni kwamba njaa sugu inachochewa kwanza na mzozo ambao utaendelea kuhamasisha watu wengi na ghasia ambazo mara nyingi zinawazuia watu kufika kwenye masoko, mashambani au kupata msaada wa kibinadamu. Kanda hiyo inakabiliwa pia na athari za kutisha za mabadiliko ya hali ya hewa na uhaba mkubwa sana wa mvua mwaka 2021, moja ya msimu mbaya wa mvua katika miaka 40 iliyopita.
Lokuziati anasema mzozo nchini Ukraine umesababisha kupanda kwa bei za chakula na nishati. Ameongeza kuwa mzozo huo umesababisha pia uhaba wa mbolea inayohitajika kwa ajili ya msimu wa kupanda ambao sasa umekwisha. Anabaini kuwa chini ya 50% ya mbolea inayohitajika katika kanda hiyo ndiyo imekwisha patikana. Anasema hali hiyo itapelekea uzalishaji wa chakula katika eneo hilo kupungua kwa 20% mwaka huu na hivyo kuongeza viwango vya njaa. Anasema mahitaji katika kanda hiyo yako kwenye viwango vya juu sana wakati ambapo uwezo wa kukabiliana na dharura unazidi kupungua. Anasema ukosefu wa fedha umeilazimisha WFP kupunguza idadi ya watu wanaopokea msaada na kupunguza mgao wa chakula kwa walengwa wanaosalia. Lokuziat anasema WFP inahitaji dola milioni 329 katika miezi sita ijayo kwa ajili ya shughuli zake za kuokoa maisha na kuziwia kanda ya Sahel isiwe kile anachoita janga la kibinadamu.
Makala ya jamii na maendeleo leo ni marudio kuhusu haki za umiliki wa ardhi huko nchini Kenya. Haki za umiliki wa ardhi imekuwa swala nyeti nchini Kenya tangu taifa hilo lilipopata uhuru wake. Wakenya wamekuwa wakipigania haki ya kumiliki ardhi ikizingatiwa kuwa rasilimali hiyo ni muhimu katika shughuli zozote za uzalishaji chakula, mali na hata makazi. Japokuwa Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii aliwapa Wakenya hati miliki, wanaharakati wa haki za binadamu wanahoji bado kunao Wakenya wengi ambao hawajapata haki zao kwani baadhi ya ardhi zao zilinyakuliwa. Huba Abdi anaarifu zaidi.
Kwa miaka 35 familia ya Abi Katuthe imekuwa ikipigania ardhi huko, safari ya kutafuta hati miliki ikiwa mtihani mkubwa kwao.
Kabla hatujapata title deed tulikuwa tunapitia changamoto mingi sana, ambapo kwa wakati mwingine mnaenda kutafuta huduma za maji, mnaulizwa makaratasi, hapo hamna. Wakati mwingi kwa maana sisi tunakaa kwa tulikuwa tumejenga temporary structures, mnaonekana kama watoto wenu wao ndio wanachochea kaa wizi kwa community, na hiyo ilikuwa inatupea changamoto mingi sana. Miaka mingi sana juu tangu tuzaliwe sisi tumeishi tu kujua tuna title na tumeishi tu kuishi tu kama wakimbizi.
Mpango wa kutoa hati miliki kwa mamilioni ya Wakenya na Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii imeleta matumaini pale palikuwa na hofu na kukata tamaa ya kuwa na hati miliki. Familia ya Abi ilikuwa na majeraha kutokana na migogoro ya ardhi kwa muda mrefu na sasa wamekuwa miongoni mwa waliopokea hati miliki.
Wazazi wetu walikuwa wanapigania, hata sisi tulikuwa tunapigania. Ni process imeishi, mnajaza, mnandua kungoja, mnajaza, amjui kabisa. Tulikuwa kwa ngiza, lakini tunashukuru kabisa kwa rais kutupatia.
Zoezi hili la kuwapa Wakenya hati miliki ni moja ya hatua ya utawala wa Rais Kenyatta kuzima machafuko ambayo hutokana na ardhi.
Tuna wenzetu huko kutoka upande ya Samburu, kutoka upande ya Narok na Kajiado, ambao wanaambiwa hii area hii yote ni yenu, lakini hawana document yoyote ya kuwaonesha. Kesho unasikia mtu amechukua kitu, mtu amechukua fulani, mtu amechukua, inalete vita, inalete shida. Sasa kila mtu atakuwa na cheti chake kusema hapa ni kwangu na uwezi uguze kwangu.
Lakini juhudi za serikali za kufanikisha mageuzi katika sekta ya ardhi nchini huenda zikakumbwa na changamoto. Hii ni baada ya watetezi wa haki za kibinadamu kuitaka serikali kukabili changamoto ya watu zaidi ya 5 kudai wanamiliki ardhi moja jijini Nairobi. Sehemu kubwa ya ardhi katika maeneo ya mjini haijasajiliwa kwa sababu wamiliki walirithi kutoka kwa mababu zao na wanakosa hati miliki ya ardhi wanayomiliki kwa sababu hawakuwahi kusajiliwa na serikali. Gasheke Gashuhi ni mtetezi wa haki za kibinadamu nchini Kenya.
Kwa hivyo hata kama walipatiwa haki miliki, ni muhimu sana National Land Commission ifanye audit, kwa sababu kuna shamba zingine ama manini zingine, ardhi zingine ambazo zimekuwa privatized na zilikuwa kwa za public land. Na hata kama mtaa wa Madhare unakuta mtu mmoja plot moja iko na watu kama tano wanashikilia kwamba ni hao wanahitaji kupata haki miliki.
Takwimu kutoka shirika la NLC zinaonyesha kuwa chini ya theluthi moja ya Wakenya wanamiliki zaidi ya ekari 1.5 za ardhi, huku karibu 15% wakiwa hawana ardhi hata kidogo. Gashake anasema yeye na wanaharakati wengine jijini Nairobi wamekuwa wakieneza habari kuhusu umuhimu wa kumiliki ardhi na kuwafundisha raia jinsi ya kuwakilisha kesi zao kwa mamlaka ya ardhi.
Watu wengi wanaishi kwa vitaa ya mabanda, hawana hati miliki za kuwawezesha kuboresha maisha yao. Sasa na unajua lazima ukuwe na hati miliki ndio bank zikupatie loan ndio ujenge. Hiyo ni muhimu ya lakini ni watu wengi sana wako na malalamishi ya kwamba hiyo mpango haijakamilika. Kama huko Ruai kuna shida kubwa sana, watu wengi wako na double allocation. Mambo kuna a lot of land grabbing imeendelea, public land.
Kwa familia ya Abi, safari ya miaka 35 imefika ukingoni. Wametaja hatua hiyo italeta mabadiliko kwa kuwa hawatakuwa na hofu ya kufurushwa kutoka kwa ardhi yao.
Tunatumainia kujenga mijengo ya kudumu na kujisaidia tuishi tu ile kwa maisha ile inafaa. Kukua kutosheka kwa roho ile, kujua kwamba hakuna mtu atakuja kuangua mahali mko, kukaa na amani without that fear of kuambiwa mnahama hapa ni kwa fulani hivyo. Sasa
serikali sasa inalenga wanaoishi katika vijiji vya zamani vya wakoloni kama vile Nyandarua kuwapa hati miliki, huku tatizo la kesi za muda mrefu za ardhi katika mashamba ya vikundi kote nchini vikitarajiwa kuangaziwa. Huba Abdi, VOA Nairobi.
Kabla kukamilisha matangazo haya, Abdul Shakur Abud anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Na kabla kumaliza matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo, muktasari wa habari unaeleza kwamba wanajeshi wa Ukraine walianza kuondoka kutoka mji muhimu wa kijeshi wa Lysychansk jana Jumapili baada ya Russia kudai ushindi mkubwa wa kuteka eneo zima la wilaya ya mashariki ya Lugansk. Kuondoka kwa wanajeshi wa Ukraine kunafuatia wiki kadhaa za mapigano makali na ishara ya ushindi muhimu kwa wanajeshi wa Russia zaidi ya miezi minne baada ya kuanza uvamizi wao huko Ukraine. Mamia watu wameandamana tena jana jioni katika mji wa Akron jimboni Ohio hapa Marekani baada ya kutolewa video inaonyesha polisi wakimuua mwanamume mweusi kwa risasi kadhaa. Polisi wa Nigeria wamefanikiwa kuwaokoa watu kadhaa, wengi wao watoto, kutoka chumba cha chini mwa kanisa moja ambako walikuwa wanashikiliwa kwa kile kinachoaminika ni kusubiri kufufuka kwa Yesu mara ya pili. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marcel Utembi, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchangia zaidi katika kuleta amani katika majimbo ya mashariki ya nchi hiyo yanayokumbwa na ghasia. Ametoa wito huo wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Vatican akimwakilisha Papa Francis. Mamia waandamanaji wa Sudan wanaodai kuondoka kwa utawala wa kijeshi waliandamana kwa siku ya nne mfululizo jana Jumapili katika mitaa ya Khartoum na vitongoji vyake wakisema wataendelea hadi utawala wa kijeshi umeundwa. Na serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imethibitisha jana jioni kwamba rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore aliyepinduliwa mwezi Januari na wanajeshi yuko huru kabisa, ingawa wafuasi wake wanaendelea kudai kwamba anashikiliwa mateka. Msemaji wa serikali Leon Bilgo ametoa taarifa hiyo akisema serikali imemwachia kwa nia njema kuleta upatanishi nchini. Mwisho wa muktasar wa habari.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.